habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a da ee magaalada washington. waa fiidnimo talaada ah bisha sebteembar sanadka 2024 waa 8 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggana internetka ee v o a somali com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiin doonta anigu ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennan caawa iyo dunida waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan hadalka dowladda soomaaliya ay ku sheegtay xalay inaanu burburin shirkii golaha wadatashiga qaran ee muqdisho uga socday madaxda dowlad goboleedyada iyo maamulka dowladda dhexe ee soomaaliya.
meeshii soomaali mar walbaba hadda fatradii ugu dambaysay ama waqtigii xilliyadii ugu dambaysay ay ka dhutunaysay oo ah in hannaanka doorasho ee qori isku dhiib ee madaxda in mar hore in laga shaqeeya ay ahayd ayaad moodaa hadda kolkii hadalkeedii si xooga loo galay oo si dhiba loo galay inuu muranka uu ka bilaabay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan xaaladda siyaasadeed iyo maamulka magaalada beledweyne.
magaaladaasi arkiisa beledweyne waxaa isla dhex joogo saddex gubernatoro gobol aan joogto, saddexda gubernatoro gobolne hal magaalo ay joogaan. waa dareemi kartaa amni inuusan meeshaas una sal una kulahayn oo nin kastaba uule aniga gudoomiyaha gobolka ah inuu meeshaas maamulna ka muuqan ee xasiloonina aysan ka imaaneynin. qof kasta oo bil-aadan oo aqli u saaxiba ayaa garan kara ninka layaal jacfarow.
amuurihii maraykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad ku dhagaysan doontaan isla barnaamijkeennan fiidnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oon idiin akhriyo. xisbiga ugu weyn kashmiir ee dalka hindiya ayaa waxa uu yahay xisbiga markaasi ismaamul hoosaadyada in la xayuubiyo kasoo horjeeda, wuxuuna ku guuleystay kuraasta ugu badan ee doorashada gudaha ee dalkaasi. xog rasmiya oo la helay maanta ayaa sii muujinaysa oo talaado ah in codbixintan loo arko afti looga soo horjeedo tallaabada ay qaaday xukuumadda ra-iisul wasaare narendra modi. shirweynaha qaran amaba nc-ga ayaa ku guuleystay 42 kursi gaar ahaana dooxada kashmiir oo ah xudunta fallaagada hindiya kasoo horjeeda dowladdeeda sida lagu sheegay xogta. xisbiga modi ee isagu baharatiya janada la yiraahdo badi ayaa waxa uu helay 29 kursi, kuwaasoo dhammaantoodba kasoo jeeda meelaha hinduugu ay u badan tahay ee jammuga dhulka la yiraahdo. xisbiga ugu weyn ee mucaaradka indiya ee kongreska ayaa doorashadaasi waxa uu kula dagaalamay xisbiga nc-ga, waxayna ku guuleysteen 6 kursi oo keliya. dadku waxa ay taageerayaan inta badan wixii ay filayeen. hadda dadaalkeennu waxa uu noqon doonaa in aan codayntaasi ka faa'iidaysanno, ayaa waxaa yiri cumar cabdulaahi hogaamiyaha nc-ga iyo madaxii hore ee gobolka. waxa uuna u sheegay wariyaasha in xisbigiisa waqtigan uu u muuqdo mid si gaar ah ahmiyad loo siinayo inuu yahay. dowladda faransiiska ayaa waxa ay amar ku siisay cumar usaama bin laadin oo ah wiil uu dhalay aasaasihii alqaacida usaama bin laadin inuu dalkaasi uu kaga baxo sababo la xiriira qoraal uu soo dhigay baraha bulshada. wasiirka arrimaha gudaha ee faransiiska ayaa saxaafadda u sheegay warkan maanta oo talaada. cumar bin laadin ayaa waxa uu ku dhashay dalka sacuudi arabiya, halkaasi oo uu ku qaatay sannadihiisii hore nolosha. waxa uuna sidoo kaleeto ku noolaan jiray dalka suudaan kadib markii uu ku noolaa dalkaasi afghanistan muddo. cumar bin laadin ayaa waxa uu ka tegay aabihii markii uu jaray 2019 wuxuuna ugu dambeyntii aan ku celiyay halkaasi dhegeystayaal. cumar bin laadin ayaa waxa uu ka tegay aabihii markii uu jaray 19 jir markuu ahaa, wuxuuna ugu dambeyntii degay waqooyiga faransiiska sanadkii 2016. wasiirka cusub ee arrimaha gudaha ee faransiiska bruno ratial ayaa waxa uu ku sheegay barta x-ka ee twitter-ka horey loo dhihi jiray in go-aanka qoraalkani looga saarayo dalkaasi ninkaasi ay tahay, isagoo ku daabacay baraha bulshada sanadkii 2023 faallooyin lagu ammaanayo argagixisada taasi oo waddankaasi shaki gelisay. madaxweynaha dalka Tunisia Qais Saied ayaa si weyn wuxuu ugu guuleystay doorashada madaxtinimo ee dalkaasi axadii ka qabsantay kadib markii uu muddo xileedkiisii koobaad ee bilowday sanadkii 2019 uu markaasi wax ka beddel ku sameeyay dastuurka baarlamaanka waddankaasina uu kala diray mucaaradkana uu xabsi dhigay intooda badan Qais ayaa hadda xajisanaya awoodda waddankaasi gudiga doorashada ee dalkaasi ku yaala waqooyiga Afrika ayaa isniintii shalay ta ku dhawaaqay in Qais Saied uu codbixinta axadii uu ka helay in ka badan 97% hadal uu jeediyeyna xarunta dhexe ee ololihiisa doorashada 66 jirkan ayaa waxa uu ku sheegay in dalka uu ka nadiifin doono waxa uu yiri dhamaan musuqmaasuqa iyo qaswadayaasha waxa uu ballan qaaday inuu Tunisia ka difaaci doono khataraha gudaha iyo kuwa dibadda Qais ayaa sidoo kale doorashada kaga guuleystay lama musharax oo la tartamay kuwaas oo kala ahaa Zuhair Magzawi oo isagu ay mar xulufa ahaan jireen balse isu bedelay mucaarad iyo sidoo kale Tayaash Zamel oo doorashada ka qayb galay isaga oo xabsi ku jira sanad kadib markii uu bilowday dagaalkii Gaza ka dhacay muddo sanadkan soo socday ayaa haatan waxa uu ku sii fidayaa Lebanon muddooyinkan dambe Hezbollah iyo Israel dagaalka u dhaxeeya ayaa waxa madaficdooda ugu dambeeyay ay isku weydaarsadeen shalay Hezbollah ayaa gantaalo ku duqeysay magaalada saddexaad uguna weyn Israel ee Haifa halkaasi oo saraakiisha Israa'iiliyiintu ay sheegeen in uu jiro qasaare ka dhashay madaficdaasi Hezbollah ayaa sheegtay in gantaalada Fadi 1 la yiraahdo ay ku bartilmaameedsadeen saldhigga military ee ku yaala koonfurta Haifa gantaalkaasi kaleeto noocisa kale taa ayaa isna waxaa lagu riday deegaanka Tiberis oo 65 km u jira magaalada Haifa militaryga Israa'il ayaa sheegay in ilaa iyo 190 madfac ay ku dhaceen Israa'il isniintii ilaa iyo 12 qof ayaa sheegay in gantaaladaasi ay ku dhaawacmeen waxa kale oo ay sheegay in koonfurta Lebanon shalay looga dilay laba askari taas oo tirada askarta Israa'il looga dilay dagaalka Lebanon ka dhigayso 11 inay yihiin wasaaradda caafimaadka Lebanon ayaa iyaduna waxa ay sheegtay in duqeymahaasi ciidamada Israa'il ka geysteen deegaankaasi xadka Lebanon iyo Israa'il lagu dilay 19 qof oo ay ku jiraan 10 ka mid ah shaqaalaha dabdamiska ee halkaasii ee rayidka ahaa tan iyo markii uu bilowday dagaalka Israa'il iyo duqeymaha joogtada ah ay ka wada Lebanon wasaaradda caafimaadku waxa ay sheegtay in la dilay ilaa 2000 oo qof warkii dunidana waa naga inta habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba halka wararkaasi idinkaga imaanayana waa tabinteena tooska idaacadda fiidnimo idin la socodsiinaysa Sahra Cabdiaxmed bal warkeenna kan ugu weyn haddii aan ku bilowno dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inuusoo burburin shirkii golaha wadatashiga ee Muqdisho uga socda madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya inkastoo shalayto uu ka baxay shirkaasi madaxweynaha maamulka Jubbaland haddaba maxay tahay tallaabada xigta ee laga filan karo shirka golaha wadatashiga waxaana la falanqeynaya Professor Liban Ciise oo wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho Falastiin Axmed Iimaan ayuuna khadka telefoonka ugu waramay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Runtii golaha wadatashiga qaran ujeedada dastuurka loogu sheegay wuxuu ahaa sidee in la isku soo dhaweeyo ajandayaasha siyaasadeed ee marxaladda kala guurka ee federaalaynta dalka marka inay iyagu siyaasiyan ay gaaraan heshiis siyaasadeed kadibna loo bedelo shuruuc iyo hay-adaha ay khusayso kadib loo gudbiyo sidaas ayay mar walbaba si yacni waqtiyeysan isugu imaanayay marka hadda waxaad moodaa maadaama doorashadii ay soo dhawaatay ajandayaal badan oo hore oo waaweyn ayaa laga soo gaaray heshiis sida khayraadka sida loo qaybsanayo arrimaha amniga arrimihii dadweynaha dhaqaalihii waxyaalo badan baa laga soo gaaray marka waxay la tahay waxyaalahaas oo dhan laakiin hadda kulkii la yimi meeshii Soomaali mar walbaba hadda fadradii ugu dambeysay ama waqtigii xilliyadii ugu dambeysay ay ka dhutinaysay oo ah in hannaanka doorasho ee qor isku dhiib ee madaxda in mar hore in laga shaqeeyo ay ahayd ayaad moodaa hadda kulkii hadalkeedii si xoogga loo galay oo si dhiman loo galay inuu muranka uu ka bilaabay marka muranka uu soo baxay ama kala arkay duwanaanta marka laba aragtiyo oranaysa war qof iyo cod hala aado saasana dastuurka ku qoran saasana lagu soo wada heshiiyey iyo hadda waa waqti ma diyaarsana hanlaankii lagu samayn lahaa gobollada qayb maamulada qayb ba maqan waqtigii maamul goboleedkiina uu dhacay marka dib looma dhigi karo oo mar kale uma dhigi karna marka labada aragti ayaa jira
laakiin shan maamul meesha waxaa joogay shan maamul goboleed oo kale ah Puntland Galmudug Hirshabelle Koonfur Galbeed iyo Jubaland haddii laba maamul goboleed ay maqan tahay oo hadda waxa soo haray ay yihiin saddex maamul goboleed iyo maamulka gobolka Banaadir oo la soo magacaabo isaga laftirsa matalaad ku joogin sidee haddana wali loo dhigi karaa kulanka waa sii soconaya natiijana laga filayaa
ani waxay la tahay wali hadda ma go'aamin karno in maamulka Jubaland uu ka baxay sababtoo ah Prime Ministerka xalay hadalkii uu jeediyey inuu goli gogasha socoto ayuu yiri waan maqalay in xoogaa afkaar la isku diidan yahay madaxweyne axmedowena uu ku laabtay Ismaayil intaa waa wax jira laakiin ujeedadu waxa weeye dowladdu waxay ku macnaysay la tashi inuu loo aaday laakiin waxaan ka cabsanaynaa laana waxa la yiraahdo Puntland kolkay ka baxaysayba marka ugu horreysa waxaa la yiri la tashi bay ku baxdaa ani waxay la tahay la tashigaas inay u baahan tahay ismaandhaaf baa jira laakiin in la xaliyo waxaa aad
xallin karaa maxaa la gudboon hadda dowladda madaxweyne Xasan Sheekh si xal looga gaaro khilaafkan
anigu waxay la tahay horta tallaabadii ay qaadeen oo ilaa iyo hadda oo ah inaysan aysan ogeysiin aysan ay iclaamin in shirkii uu fashilmay ama waxaas aad bay u fiican tahay labo in aysan dhihin qodobadan ayaan gaarnay wixii naga maqan naga maqnaadaana arrintaasna aad bay u fiican tahay laakiin in gogoshu weli furan tahay weli maandhaaf uu jiro laakiin la xalinayo oo guul ku soo dhamaanayo waa arrin aad u fiican iyo dibiilo fiican oo Soomaaliya dhan ku ah umadda marka tallaabada laga rabo inay qaado dowladda federaalka waxaa laga rabaa sidii maamulada ka maqan loo sii qancin lahaa maadaama marxalad kale guur dalka uu ku jiro hay-adihii dastuurkii maanta uu yacni dhammaystirneyn oo uu qalan yahay oo weliba qodobo ka mid ah muran uu weli uu ka taagan yahay kuwana la isku waafaqay kuwana ilaa iyo hadda aan lagu jira waxaasoo dhan ayaa waxay u baahan tahay haddii la aadayo doorasho cod iyo qof iyo cod haddii la aadayo waa dal dastuurkiisa dhammaystiran yahay waa dal midnimadiisii iyo isaysashadiisii iyo doorashadu inay ka dhici karto ugu yaraan maamul goboleedyada caasimadahooda inay ka dhici karto sida hadda fikirku uu yahay hal deegaan doorasho in laga dhigo oo dhammaan ay ka wada dhacaan hadday sida ay tahay waxay u baahan tahay siyaasad iyo wadar ogol ah ayay u baahan tahay
hadda saddex maamul waxaa sii haray waa saddex maamul goboleed oo gogosha sii fadhiya door intee la'eg iyagu ka qaadan karaan inay isku soo dhaweeyaan labada dhinac
horta ani waxay ila tahay horta waxa uu dowrka ugu muhiimsan laga sugaayo waa dowladda federaalka madaxweyne Xasan Sheekh iyo Prime Minister waxa lumaanta looga fadhiyo dowrka ugu muhiimsan ayagaa qaadan kara dadka kale way kaalmeynayaan waxaa laga rabaa siday ku soo qancin lahaayeen oo siyaasad loo dhan yahay doorasho lagu aado haddaanan loo dhameyn inaysan dhacaynin waxaa loo cadeeyey marxaladii hadda loogu dambeysay ee farmaajo iyo buuqii dhacay markii uu soo dhawaaday marka waxaan heshiis lagu ahayn marna laguma aadi lama samayn karo marka waxay la tahay in qayb bay ka qaadan karaan maamuladan inkastoo ay dhici karto maamulada qaarkood laftooda in arrimo doorasho xataa ay iyo mushkilad gaar ah ay haystaan way dhici kartaa marka hadday Jubaland arrinteeda ay ku sii adkaysato waxaa laga yaabaa maamulada qaarkood inay ku daydaan marka si aysan usbax furmay aysan u noqon waxa weeye marxaladan hadda weli gacanta dowladda federaalka ku jira marka waxay u baahan tahay sidii ay ku soo kasban lahayd inay si xoogga uga shaqayso waana arrin la dhammayn karo Soomaaliya nambar walbaba ugu dambeyn heshiis iyo hor isku dhiib ayaa lagu yaqaanay in ay mar walbaba hala iskhilaafo laakiin ay marka gogosha inay sii fidsanaato waa muhim in loo ay socoto waqtigay doontaba ha qaadato wejiga koowaad hadduu xirma xataa weji labaad in macnaha waqti loo ballamaan waxay la tahay inay muhim tahay caasimadaha maamul goboleedyada loo kala goosho.
kaasi waxa uu ahaa professor liban ciise oo khadka telefoonka muqdisho ugu waramayay falastiin axmed iimaan halkaasii aad ka dhageysanayseenna waa washington hal sano kadib dagaalkii u dhaxeeyay ururka xisbullaah iyo ciidamada israa'iil ayaa waxaa hadda aad u xoogaystay isku hor imaadyada u dhaxeeya israa'iil iyo dhinaca kale ta libnaan gaar ahaana xisbullaahi oo markii hore xiisadoodu ay yareed dagaalka labada dhinac u dhaxeeya ayaa abuuray xaalad bini aadanimo cusub iyada oo qaramada midoobeen ay sheegayso in libnaan ay ka barakaceen ilaa iyo 200,000 oo qof warbixintan oo v o a du wariyaheeda ethel bonnet uu soo diyaariyey waxaa soo jeedinaya maxamed cabdixasan
ooyinka u dhow xadka koonfurta lubnaan waxay isu beddeleen goobo cidla ah iyadoo meelihii ay u qaxeenna ay tiradii dadku la ballaabantay dadka ku nool deegaanka kafrasiin ee nabatiya ee koonfurta lubnaan kuwaasoo tiradoodu ahayd 200 ayaa hadda marti gelinaya 500 oo qoys oo soo barakacay faatima ramaal iyo qoyskeeda ayaa halkan hoy ka helay laakiin hubaal la'aanta uu dagaalku sababay ayaa iyada ka dhigaysa inay mar walba diyaar u ahaato inay meel kale u dhaqaaqdo markii aan halkan nimid nabad baan ku jirnay annaga oo rumaysan inaan guryaheennii ku noqon doono bil ama laba kadib laakiin inaan deegaankeennii ka soo maqnaano 12 bilood way nagu adag tahay waan u hilownay waxaan doonaynaa inaan dhaqso u noqono ayay tiri qoysaska kale ee soo barakacay sida qoyska maxamuud mawaasi ayaa gabaad ka dhiganaya iskuul ay dowladda lubnaan u beddeshay goob dadka lagu qaabilo sida iskuulkan ku yaala magaalada tayer gurigii qoyska maxamuud oo ku yaalay degmada caytaruun ayaa waxaa lagu burburiyey duqeyn ay israa'iil fulisay waxa uu sheegay in xaaladoodu ay aad u xun tahay waxaanalnay xirmooyin cunto ah laakiin marka laga hadlayo taageero xagga maaliyadda oo dhinaca dowladda ah waxaan dareensannahay inala dayacay dagaalkii 2006 dowladdu sidan way ka wanaagsanayd ayuu yidhi dhibaatada bini aadanimo ee lubnaan ayaa culays ka saartay xukuumadda dalkaas taasoo dhaqaale xumo la tacaalaysay ilaa sannadkii 2020 shaqaalaha deegaanada maxalliga ayaa sheegay in kaalmadii caalamiga ahayd ay gaabis noqotay murtada muhna waxa uu ka tirsan yahay dowladda hoose ee magaalada tayer qaybteeda gargaarka sannadkii hore 700 oo qoys oo diiwaan gashanaa ayaa helay xidhmo cunto iyo qalabka nadaafadda jirka 4 mar oo keliya inkasta oo ay ahayd inay helaan 1 mar bil kasta ayuu yidhi xiisadda hadda xadka ka soo cusboonaatay ayaa gashay sannadkii labaad taas oo laga yaabo inay isu beddesho dagaal buuxa oo ay lubnaan ku lug yeelato goobaha hadda dadka u ah kuwo aamina ayaa noqon kara meelaha xiga ee ay tahay inay dadku ka qaxaan
warbixintaasina oo ay qortay v o a da maxamed cabdixasan ayaa nala socodsiinaya haatanna ku soo dhowaada xubinta galka baarista waxaa soo jeedinaya jacfar kukay
ka badan 30 isbaaro oo ku teedsan masaafo ka yar 70 kilomitir 3 calan oo isdiidan oo wada babanaya 2 madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen mid walba uu maamul isaga u gaara matelayo magaalo intaa kulansatay oo dadka ku dhaqanina ay ku tilmaamaan mid ka mid a kuwa ugu amniga xun dalka ayaannu ku soo qaadaynaa barnaamijkeenna galka baarista ee 7 soo dhawaada inta badan soomaalidu waxa ay xusuustaan kacdoon al-shabaab looga soo horjeedo oo muddo hadda 2 sano laga joogo ka bilowday magaalada beledweyne kuna faafay qaybo badan oo gobolka hiiraan ka tirsan kaas oo muddo kooban al-shabaab looga sifeeyey inta badan gobolkaasi tan iyo markii la dhidbay maamulka hirshabeelle muddo hadda laga joogo 8 sano oo xiran beledweyne waxa ay u muuqatay mid diidan in ay la jaanqaado kuna milanto maamulkaasi oo hiiraan iyo shabeellaha dhexe ka kooban magaalada beledweyne waxa ay xarun u wada tahay hadda oo fariisimo isku muuqda wada degan madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle iyo 2 madaxweyne oo uu mid walba sheeganayo in uu matalayo maamul la magacbaxay hiiraan state cabdulaahi cabdiraxmaan aadan geney waa mid ka mid a 2 madaxweyne
dabcan ani waxay doortay bulshada reer hiiraan state dabcan waxaa la socotaa madaxweynihii iga horeeyey ee Cali Jeeste Cismaan oo asigana ay dadkaasi doorteen inuu meesha ka baxay markii uu halka ka baxay dabadeedna shacbigii ayaa tashtay ergadii ka kala timid gobolka shabeellada sare iyo gobolka Hiiraan ayaa waxay go'aansadeen in maadaama hoggaankii meesha ka baxay inay dib u doortaan hoggaan kale. Ergadaas oo isku timid ayaa igu dooratay magaalada Beledweyne oo ah caasimada dowlad goboleedka Hiiraan State.
Laakiin Hirshabeelle ayaa loo aqoonsan yahay Cabdulaahi ee labadaasi gobol. Hiiraan State cid aqoonsan ma jirto.
Aqoonsiga dhabta ah waa midka ay bulshadu ku aqoonsan tahay sida saxda ah. Maamulkan waa maamul ka yimid rabitaanka shacbiga ku yimid. Dabcan shacbigii dhistay ayaa aqoonsan dowladda Soomaaliyeed iyo beesha caalamkuba. Waxay ku qasbanaan doontaa runtii inay rabitaanka bulshada lagu tixgeliyo.
Saddexda calan ee maamuladaasi oo mid walba lagu lamaaniyey midka Soomaaliya ayaa magaalada ka wada babanaya. Si mid walba uu jiritaankiisa u muujiyo, waxa uu isbaara dhigtay meel ka mida wadada dheer ee Beledweyne ku xirta gobollada dhexe, kuwa waqooyi iyo Itoobiya. Tallaabadaas oo dhiirigelisay dabley kale ilaa tiradu ay gaarto in ka badan 30 isbaaro. Taas oo gaadiidka Beledweyne ka fula iyo kuwa u soo raranba culays xoog leh oo aanay qaadi karin dusha ka sartay. Mid walba oo ka mida isbaarooyinkaasi waxa uu baabuur walba oo magaalada gelaya amaba ka baxaya ku waajibiyey lacag u dhaxaysa 200 ilaa $200. Mid ka mida darawallada baabuurta xamuulka ah ayaa dhibka wadadaasi ku haysta ka waramay.
Isbaaradu waxay taalaa milishiyada u taalaa anuu maamul ma dhigi karo waxas maamul noocaas ma yaan milishiyada waxa isbaaradu u taalaa warnin isbaaradu ay taalo asiga u taalo kee kale u yimaada aniga tayda dhiganina meeshaan dhiga dhahaayo milishiyada una hayn.
Wadayaasha gaadiidka ayaa sheegaya in lacag laga baado oo kaliya aan loogu simine mararka qaar dil iyo dhaawac loo geysto.
Darawalintii si loo dilaa waa lalaa hal xabo rajal ma qaar naafaan oo joogaan. Wallaahi hadii magaalada Beledweyne darawalinta mid la dilay mid la dhaawacay waxa la soo koobay dil yiraahdo oo ilmeed meesha joogaa waa umada Islaamka way yaabaysaa dadkii waa la baabiyay waa la laay.
Arrintaas oo muddo sanad ku dhow soo socotay ayaa saameynteeda si muuqata looga dareemay nolosha magaalada iyo deegaanada ku tiirsan. Maciishada ayaa kor u kacday sidoo kalena waxaa kordhay nooliga iyo sicirka lagu raaco amaba lagu raro gaadiidka. Ugaas Yuusuf, Ugaas Xasan, Ugaas Khaliif oo dhowaan magaalada dib ugu laabtay ayaa toddobaadkan bilowgiisii isku dayay inuu isbaarooyinkaasi qaado wuuna ku guuleystay. Laakiin sida dadka xaaladda magaalada xoghogaalka u ahay ay sheegayaan waxay u badan tahay in ay dib u soo laabtaan maadaama arrintani ay siyaasad xiriir la leedahay. Waa kan Cabdisalaan Cabdulaahi Cabdi Angola oo ah siyaasi reer Beledweyne.
Ugaaska inta baxaya wuxuu sameeyey jagboonsinadii ayuu qaaday nimanka maamulka Hirshabeelle layiraahdo wuxuu ka shaqaynayaa wixii ayaga ay ku guuleysta waayeen inuu ugaas ku guuleysto oo jagboontiidii isbaaruunkii meesha yaalle oo la xaalufiyo ayaa waxay ka dabaqtimayaan wixii ayaga ay ku guuleysan waayeen inuu ugaas ku guuleysto. Markaasay waxay abaabulayaan milishiyaad isbaaruunkii haddana dib u dhigto.
Arrinta la yaabka leh ayaa ah saddexda maamul ee ku loolamaya hoggaanka gobolka Hiiraan iyo magaalada Beledweyne waxa ay wada degan yihiin xarumo isku muuqda, calaamadooduna way iska docbabanayaan. Sida iyaga qaarkood iyo dadka magaaladaba ay ii sheegeen, uma muuqdaan dad ay colaadi ka dhaxayso.
Laba qol oo iska soo horjeeda laba madaxweyne ay joogaan waana wax aqliga bini'aadamkana diidayo.
Wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure Karore ayaan weydiiyey sida ay suurtagal ku tahay in saddex maamul ay hal magaalo wada joogaan iyada oo loolankooduna uu si muuqda u saameeyey nolosha muwaadinka caadiga ah ee Beledweyne ku dhaqan.
Qaswadayaal caqabad ku ah maamulka Hirshabeelle ee magacyo samaystay aan sharciyad haysan oo reereysan oo jifjifaysan oo caqabad ku ah horsocodka dowladnimada iyo hannaanka waxaa jira waxyaalo soo taagnaa in muddo lagala gaarin xal. Waxaan dhihi karnaa Beledweyne ayaa waxaa ku habsaamay wax walba uga hallaabeen dadkii Beledweyne deganayna waxay ku noqdeen caqabad. Waxaa dhacday dadkii Beledweyne deganay oo shalay shabaabka laga xoreeyey oo la rabo inay xornimada udugeeda aanaha ka maalaan in taleefanadoodii ay u dhintaan.
Dhibaatada dhinaca ammaanka ah waxaa laga dareemay magaalada gudaheeda dad magaalada ku sugan xaaladana xuquuqal u ah waxa ay ii sheegeen in tirada dadka hubaysan ee magaalada dhex socda iyo kuwa aan hubka wadan ay tira ahaan isku qiyaasan yihiin dableydaasi ayaa isugu jira kuwa ka soo laabtay dagaalkii ay dadka deegaanku kula jireen al-shabaab kuwa u soo qalab qaatay in ay fadqalalo amni abuuraan iyo qaar naftooda iyo hantidooda ku ilaashadaan magaalada waxaa lagu boobaa oo lagu dhacaa taleefoonada gacanta gudcur iyo iftiinba goobaha ganacsiga ayaan iyaguna ka nabadgelin dhaca oo ganacsato dhowr ah oo ii warramay ayaa ii sheegay in qaarkoodna meheradahooda loo dhacay kuwa kalena ay goobjoog u ahaayeen ganacsi dhac loo geysanayo waa kan mar kale cabdisalaan cabdulaahi cabdi angola
dhibaatooyin isbaarooyinahaa jiray sida aad ka warqabtid meshii micnaha wax maamula kama jiro magaaladaasi arkii soo badweyne waxaa isla dhex joogo saddex gubernatoro gobolaa joogto saddexda gubernatoro gobolne hal magaalo ay joogaanne waa dareemi kartaa amni inuusan meeshaas una sal una kulahayn oo nin kastaba uule aniga gudoomiyaha gobolka ah inuu meeshaas maamulna ka muuqan xasiloonina aysan ka imaaneynin qof kasta oo bini-aadan oo aqli u saaxib ah ayaa garan kara ninka layihahdo jacfarow
madaxda iyo calamada faraha badan leh ee magaalada ka dhex lulanaya waxba kamaanay tarin amni xumada magaalada gudaheeda ka jirta iskaba daaya dadka qaar ayaa rumaysan in iyagu ay abuurayaan maamulka hirshabeelle wuu ka warhayaa mashaakilka jira laakiin waxa ay u muuqataa in aanu lahayn awood uu wax uga qaban karo waa kan wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka hirshabeelle cabdiraxmaan daahir guure karoore
magaaladaas markii shabaabka laga xoreeyay barigeeda iyadoo nidaamkeedu saxan yahay ayaa gobernatoorihii shaqada ka hayay iyo maamulkii wada shaqeyn waayeen sidii shalaba sharcigu markii la bedelayna xildhibaano federaale iyo asugu waxay go'aansadeen inay magaalada qasaan waxaana dhacday dad badan oo qaarkood qurbo joog yihiinne waa yimideen hadda shaqadii ay gacmaha kula jiraan magaalada waa qasan tahay isbaarooyinaa la dhigay nidaamkaa la diiday wadooyinkaa la xiray xarumihii dowladda oo dibdhiska lagu sameyn lahaa ayaa la dhex degay oo mashaariicdooda ilaa hadda ay taagan tahay magaaladii ayaa maamulka inuu ka shaqeeya la diiday dadkuna dee waa dadkii deegaanka iska lahaay dad korkii mid maahan caqabadahaasoo badan oo dhaadhacay sida kalena waa caqabaduna waa siyaasaysan yihiin oo ragga federaalka ku matalaya ayaa qayb ka ah
cabdisalaan cabdi oo ka mida siyaasiyiinta magaalada ayaa sheegaya in maamuladaasi faraha badan leh ee isdiidan ay dhibaatada shacabka haysata iyo amni daradaba kaga sii dareen
iran state waxaa la yidhahdo waxa uu soo kordhiyey waxaan aan isbaare ahayn horta soo ma kordhin igoodii oo dhan wuxuu ku soo aruuray inay isbaare dhigtaan baabuurtan lacag ay ka aruursadaan wax kale oo xal ah oo ay hayaan ama ay soo kordhiyeen ma jirto
cabdulaahi cabdiraxmaan aadan geney waa madaxweynaha hiiraan isteedka aan la aqoonsanayn waxa uu ku doodayaa in magaaladu ay nabad tahay isbaarooyinkiina la qaaday
waxaad soo hadal qaaday arrinta isbaarada runtii isbaarooyin badan ayaa jiray oo siyaasadaysnaa laakiin waxaan ku sheegayaa wax amni daraa oo hadda beledka ka jiraa ma jiraan wadooyinka beledka soo galaana waa nadiif walaal gaarigii kasoo baxaa galmudugna si nabadgelya ah ayuu kusoo galaa magaalada beledweyne suwaran waxaa qabada la kulmin
dadka qaar ayaa rumaysan in maamulka hirshabeelle uu isagu sabab u yahay dhibaatada ka oogan beledweyne muddada 8 sano ah ee uu maamulkaasi jiro waxaa ku dhowaad 15 jeer la bedelay gudoomiyaha gobolka hiiraan halka gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexena mar keliya isbeddel lagu sameeyey laakiin wasiirka arrimaha guduhu waxa uu qabaa aragti taa ka duwan
kaxilka qaadista gobernatoore ama gudoomiye gobol mid qorshaysan oo hirshabeelle ay caqabad ku tahay ma ahane waa mid dadka deegaanku ay keenaan dadka deegaanka iyo siyaasiyiinta matalo waa ogtahay gudoomiyaha gobolka hiiraan waa hal xaafad xaafadaasna shaqa ayay waxay ka wada dhigatay inay gudoomiye gobol noqoto ninku markuu 6 bilood maraayo nin kale ayaa soo raadiyay kursiga siyaasiga federaalka ugu jiro isteedka ugu jiraba waxay kala shaqeeyaan kaas kale inuu meesha yimaado caqabad ayaa isteedka lagu yahay oo laga yaabaa madaxweynaha in markiiba hebel hebel ku bedelayna inta aniga xusiisto isbedelada la sameynayay mida dowladda hirshabeelle keligeed go'aanka leed ma jirane siyaasiyiinta dhinacaa ka yimid ayaa mataqana saameyn ku wada lahay mar walbana isbedelka keenayay qaarkood waxaan ognahay inay dad dhaqan u bedeleen oo duubab ah
si kasta oo ay siyaasiyiintu eedda isugu tuurtuuraan waxaanu shaki ku jirin in amniga beledweyne uu aad u liito dadka magaaladaas ku dhaqanna ay garan la'yihiin dhinac u roon oo ay ciirsadaan haddaba maxaa xala sida uu wasiirkeeda arrimaha gudaha cabdiraxmaan daahir guure karore sheegayo hirshabeelle waa jihada rasmiga ah ee matasha labada gobol waxaanay diyaar u tahay in tabashada jirta wada xajood lagu dhameeyo.
Example hadda caasimadda iyo madaxweynuhu inay isku meel ahaadaan inay suurgalayn waa laga wada hadlay. Madaxweynuhu markaa ma dhahin caasimadda maalin hebelan keenaya waa ka shaqaynaya baarlamaanka iyo ku xirantay uu yiri.
Fiiduna sandegeystiyaal ku soo dhawaada barnaamijka Soomaalaha ee caweyska dhadhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA xidhiidhiga xariga dhadhaab waa barnaamijka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xariga qaxootiga ee gobolka Waqooyi Bari. Barnaamijka todobaadba waxaad ku dhageysataan labada mowduuc ay ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariga qaxootiga iyadoo dhageystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM TV dhadhaab ee kasoo gasha moojada FM ta hal ibir leh 27 megahertz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona qoysas ku nool xariga oo aan u diiwaan gashan UNHCR iyo qaar kale oo kaararka ay ka xiran yihiin ayaa dalbanaya in loo furo kaararka ay ku qaataan gargaarka samafalka ee la siiyo qaxootiga u diiwaan gashan hay'adaha ka hawlgala xariga qaxootiga. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah dadka ku nool xariga oo soo dhaweeyay qorshaha isdhexgalka ah ee qaxootiga iyo deegaanka loo sameynayo iyadoo dowladda wada tashiyo kala sameynaysa bulshada qaxootiga ah. Kamar ruxmitii shaqsi ah oo todobaadkan ay marti noogu tahay Khadiija Xasan Aadan oo ah hooyo qaxooti ah oo aan ka wareysanay nolosha bulshooyinka qaxootiga ah. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed. Todobaadadii la soo dhaafay xariga waxaa ka socday qorshe lagu dejinayo kumanaan qoys oo deegaan ahaan loo diyaariyay xaalada ee falabo si halkaasi ay ugu qaataan kaalmada gargaarka ee loo qorsheeyay. Qoyskaana uu barandadkii ka soo barakacay abaarihii ku dhuftay qayb ka mid ah Soomaaliya ayaa qaarkood oo aan weli helin aqoonsiga qaxootinimo ayaa la nool xaalad hubinta la'aan ah ayagoo markii hore ku dul noolaa qaxootiga loo rarayo xaalada ee falabo. Qaar ka mid ah qoysaskaasi oo aan kala kulanay buula baqti oo qaxootiga ugu badnaa ay ka guureen ayaa ka waramaya culayska nolosha ee haatan ay wajahayaan.
Haajir Cabdullaahi Cali magacayga. Anoo kaarna haysanin, kaarkayga shanaale ah, dadkii diiwaan gelinayeen ay iga wada guureen dad aan qaarkooda aan la yeerinin magacooda oo inta hadda ayagana ka sii qeexayaan macnaha wax oo wehel noo noqonayaan malahay leeyihiin. Dadkii way iga tageen, anigii kaar ma haysto. Kaarkayga mar hore boonu ahaa K4 buu igu goonay, haddana saan u taagneyno kaar baa ladin goynaan leeyahay. Kaarki waa la joojiyay, liiri ciidan haysta malaha. Dadkii way iga wada guureen, kaar ma haysto. Caruur oo 4 baan haysta anaa ku shanay banaan cidlan taaganay. Waxaan u baahanahay in la caawiyo si degdeg ah kaarna lagu siiyo oo ma aragta in la raro dadka iga tagay liiga daba geeyaan u baahanahay.
Waa tahay haajiro in dadkii waa la geedi gelinaya, adigana UNHCR uma diiwaan gashid oo qaxooti sax ma tihid. Sababay suurtagal u tahay in efato lagu raro
qaxooti saxan maba ihiba ma diiwaan gelini. Hadaan diiwaan gashanahay meelan ku tirsanaan laa, laakiin hadda meelba kuma tirsaniba. Saana u taaganahay cawbariska, taa dad baan ka soo raadsadaa. Wax aan haysto malaha, hooyin ma haysto, roob baa imaanahay, il caruurta meelan ku haysanahay malaha, cunto ma haysto. Aad baan u dhibaysanaa. Waxaan doonaa in kaar la isiiyo oo mudda guureysa la igu daran rabaa.
Waa tahay qaxootiga waqti inta laga ku nooshaa?
Qaxooti waxaan ku noolahay 2 sano aan saa u joogay, 2 sano aan diiwaangal la'aan aan yahay, oon kaar la'aan meesha aan ku yahay. Dadkii aan ku dhex jirina way iga wada guurayaan meel aan haysto malaha.
Halkee soo barakacday?
Waxaan ka bada soo barakacay Baar Dheer meel la dhaho. Beeraley baan ahayn, abaarihiina barakiciyay meeshan saaba u imaanay. Meeshana hadda waxaan ku haysana malaha, aad baan u dhib qabnaa. Qaxootiga rajo aad weyn baan ka lahaay, hadda laakiin wiji kalan kala kulmay. Dad oo laayacsan baa hadda aan matalayaa oo meelba aan haysanan. Meeshina ka soo tagay, meeshana wax looga haynan. Aadan u jeclay maanta in wax la ii qabto, baahana aad baan u ahay. Maadaama hadda raashinka hataa aan qaadan lahaay, waxba nolol bay ii ahaan lahayd. Garaamaad kale haddii la isiiyo meel baan haysan lahay. Garaamaad ma haysto, wax aan haysto malaha maanta, faro waxba iiguma jiraan.
Nasra Cali Heron baa lay dhahaa. Meeshan oo nooga guuroon baan iska joognahay, aan iska deganahay. Waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala baa noo maqan. Wax oo maanta hooyad anaga aan haysanan malahan, kaar ma lehin, aruurta inaa dayacan. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin.
Nasro, halkee baad Soomaali ka soo barakacdeen? waqti inta lagu yahay saxariga joogtaan?
Waqti kooban un baan joogaa walaalo, adii muddo ku dhawaan sanad aan joogaa, yuu aan kula laabtay kaarmaanka waaye. Marka adii dhibkaas un baan haysta walaalo, ilmaha un baan naga dayacan.
Waa tahay meeqa aroor haystaa?
Aroor waxaan haystaa adii 4 ah. Haye. Waan iska roonaa alxamdulillaah.
Waa tahay adigoo dabcan in qaxooti dhawaan soo galay oo aan kaar qaxooti aan weli helin ayaa qaxootigi aad la nooreed ifato loo rarayaa bal ka warama culayska aad dareemaysaan?
Ulays weyn un baan dareemhaynaa qaxootiga taasafaana shaqaysanoo shaqa aan ka sayna malaan magaalka hoose quman uma kala raashiin ma qaadanayno qahalka iyo dariska un baan ku nooleen dariskiina way guureen oo hadda markaa wallaahi baahanahaas un baan iskanahana hadda waxaan rinay in nala caawiyo oo kaarna loo gooyo oo ifatuuda loo raro boosnana siiyo meel idloo nooga taga un baan joogna walaalo annana garab qabtaa un baan rabnaa muddo hal sano un baa hadda meeshaan aan deganahay waxaan rinay inaan qaxooti aan noqono qaxootigan hadda dadkiina la degnaayna waa nala raro meeshaan hadda waraaba cunis un baan joognaa an kaarnana siiyo oo nana diwaangeliyo oo meel xubnadaysan aan nala dejiyo un baan rajaynayna oo ifatu aan nala raro soomaali waan kasoo barax kaana cawaar iyo uleys un baa jira alxamdulilah hadda meeshaan nabadgelyo waan un ku haysanaa haddana hadda waxaan jecelnahay UNHCR amba DRA in nala soo garab qabtaan qaxooti inaan noqono un baan jecelnahay.
Aad ba umahadsan yihiin. Kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah qaxootiga oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Marka laga tago qaxootigan oo aan u diiwaangashan xafiiska arrimaha qaxootiga, xeryaha waxaa ku nool qaxooti badan oo kaararku ay ka xiran yihiin kuwaas oo aan xaquuq ahaan aan helin adeegyada caawinta ah maadaama ay xirmeen kaararkii karaamaadka ay ku qaadan lahaayeen. Nuurta Cabdi Yuusuf oo horaan uga diiwaangashaneed xerada Kaakuma balse imika dulsaar ku ah qaxootigan cusub ayaa ka walaacsan geedigan la geliyay qaxootigii ee la nooleed iyadoo aan awoodin inay u guurto xeradaasi cusub.
ani waxaan kasoo baxay gosho antaan imaade kaarkay waa iga xiran yahay waxaa la dhahay kaarkaada hadduu xiran yahay waa sugaysaa diiwaangelis hadda waa dhaman yahay dadkii aan la noolayna oo qaxootiga la degnaayna kulli waa la raray fatu waa la geeyey meesha waa kala faadsannahay
wayahay nuurto imise caruur ayaad hooyo u tahay
kaarka qaxootiga waxaan nahay lixaalo waay anaga kaarkayna lixaalo waaye kaarkayna ma diibangasto laba ilmo kale oo kaarka la leeyahay iyakana saas oo kale ma diibangaso
kaarkaaga maxaa xiray maadaama aad qaxootiheed
kaarkay wuxuu yiri kaarkay Kaakuma waay waxaan kasoo laabtay hooyada ee gosha ka xanuunsatay hooyaan aaday markii kasoo laabtayna waxaa la leeyahay kaarkaad wuu xiran yahay waa lagu furaayo wax yar u kaadi sidaasana joognaa hadda qaxootigna dhib oo ulaasana haasto
waayahay xaas ballaaran ayaa tahay raashinkii gargaarkaana ma qaadatid sidaad sheegayso bal ka waran qaabka u nooshihiin
raashinka daa dadkii aanu noolayna oo qaxootiga la degnaa kullina ifatuwa loo rore chakula ma qaadano moordada ma qaadano raashin aan qaadano male waa aadan u dhibaysanahay
waa tahay waxaad ka warbixisaa geedigan qaxootiga la geliyay saameynta uu qoys ahaan idinku yeeshay
saameynta qoys ahaan oo hadda unu ku taagana qofkii haddaa ila noolayti markii la rori adana ina laki roro meeshii qofkaas laki jeeyo iyo diyaaran ata mana haysana way gargaar buuti un baahanaynay biyo male musqulaha male meel aan qaadna male habeenkiina ariiri maalintiina rafaad duurka buushishkan degannahay dad badan waa dadkii kaarku ka xiran waxaan u baahanahay ina qaarka naloo furo oo sidii dadku ku jiraan anakana aan ku jiraano saasan diyaar u nahay codsigaayna waxaa waaye ina oo kaarku naloo furo oona la diiwaangeliyo dadka meeshii loo raro in lala geeyo tolka dhexdiis ina lala geeyo meesha waa ku rafaadsannahay rafaadan ku qabnaa habeenkii ariiri maxuun durno ilmaha waraabaa lagu dhowraa tuuguda rafaad aadan ugu dhibaysannahay
aad bay umahadsan tahay taasina waxay ahayd Nuurta Cabdi Yuusuf oo aan ku wareysanay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. ugu dambeyntii Bashiir Macalin Buulle oo qayb ka ah qoysaskan ku haray Buulle Bakhti ayaa dowladda iyo UNHCR ka codsaday in si degdega loogu raro ifarlabo maadaama horaan looga diiwaan geliyey xafiiska dowladda u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee DRS
meel cidlaana looga guuray kaarkii waan haysanaa waa nala diiwaan geliyaana la dhahay warqadii yareed waa aan haysanaa mar waliba waqtigiina sugaana la leeyahay waan sugi la'nahay meeshii waa ku cidloonay musqul ma laha biyo ma laha maaragtaa aadan ugu dhibaysanahay meesha aad arkayso musqulaha laga foqsaday waad arkaysaa marka aadan u dhibaysanahay aan la soo gaaraan leenahay
waye bashir masqulihii halkan ku yaalay waa sidee halka
waa la furtay waa la furt waxaan ka hayna malaha anaga gurigaana oo kaliyan ka ilaashina aad aan ugu rafaadnaa dhirwaaga magrabkii buu soo weerara halka buulbaqti baan deganna marka waa taayada heeyada samanfalyaasha inay gargaar degdeg ah la soo gaaraan oo meesha naga kaxeeyaan jacalna marka aad aan u jecelnahay inaan meesha naga kaxeeyo
waye bashir maadaama lidin diiwaan geliyay oo aad geedi sugaysaan waxyaabaha hakatadin geliyay maxay yihiin
annaga ma garan karna waad sugaysiinana la leeyahay yariskiina sugta meeshiina haddee waa taa aad arkayso aan ku baloolsanaho dadkii ay ku kala tageen hay-adaha samanfalyaasha inay meesha naga kaxeeyaan oo dadka xagga loo raray oo deriska annaga ahaa ay maaragtaayo waxaan wax la qabnay inay nalo geeyaan jecelnahay hadduu ilaahay yidhaah deris la-aana lama noolan kare meesha waa aadan ugu cidloonay marka wehel la-aan baa nahayniyo derisku waa laysku nool yaho waxba ilmaha laysku dhaafta oo maaragtaayo dabkii baa layska qaataa cuntadii baa laysla wadaagaa deriska aad buu muhiim u yahay marka wax badana laysla wadaagaayo intiiba ma hayno hadeer dowladda kenya iyo hay-adda un c r waxaan ka codsanaynaa inay si degdeg ah meeshaa nooga raraan
aad uu mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa bashiir macalin buule oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga balse iminka aad inku wareejiyo saaxiibka axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiyada igula sugan soo nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaam dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay khadiijo xasan aadan oo ka mid ah haweenka ku nool xeryaha dhadhaab oo aan ka waraystay nolosheeda xeryaha qaxootiga iyo sida ay u saamaysay dhaqaale xumo guud oo ka jirta xeryaha dhadhaab waxaad kale oo maqli doontaan dadka ku nool xeryaha dhadhaab oo soo dhoweeyey sharci cusub oo dowladda kenya ay doonayso inay isku dhexgal ugu samayso qaxootiga iyo dadka kenyaanka ah haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga dadka ku nool xeryaha dhadhaab ayaa dareemaya saameyn dhinaca nolosha ah kadib markii ay yaraatay kaalmada bini-aadanimo ee ay hay-aduhu siiyaan qoysaska ugu darani waa kuwa aan lahayn ilo dhaqaale oo ka baxsan deeqda kooban ee ay hay-aduhu siiyaan iyo qoysaska tiro ahaan badan khadiijo xasan aadan oo qoyskeedu uu ka kooban yahay 11 qof 9 caruura iyada iyo sayigeeda ayaan ka waraystay xaaladda nololeed ee qoyskeeda
habeenka soomaaliyeed hadda wuxuu u batay badanaa hadda waxaawaaye ninka hadduu guriga joogo hadda wax uu awoodo malahan haddaa inta ka keen anaga dumar la ahayn ana dowliiba biyo raashiinka waxay awoodo malahan waxay ayga laba kiilo ay bixisay sena waa raashiinkaas hadda waa raashiinka ay dowli of biyo ay jaratay wixii ay 2 kiilo laga dhigay waxaas waa faahinta shaqo la-aanta saas awdeedan guryaha lasoo fadhiisanay wax aan awoodno wax aan haynana male meel aan ka shaqaysanano male
maxaa iska bedelay nolosha qoyskaaga iyo caruurtaada
suuqaasaa iska soo mari jiray barnada raqiiskan kasoo arki jiray nyaanyada raqiiskan kasoo arki jiray ilmaha cabitaanku qashinku waa iska keesan jiray ilmaha aad iyo aad ay u ladnaayeen waxbarashadoodii maasha allah ilmaha farxadoodii maasha allah ku ladneed aad iyo aad baan ugu ladneed wixii markii la waayena wixii dhaanta way soo gureen ilmihii baha laga yaaba caawa bariiska cado keransoosis waxaasay dabka loo saroodo nyaanya lagu darsado in layska waayaaba dhaceysaabo
sidee hadda nolosha ku maaraynaysaa
hadda nolosha waxaa lagu maarayn karaa inkastoo ay daruufta ay haysta hadda waxaan iska qabtaa magaaladaasa iska aadaa maalinta waa iska soo wareeya waxaan dhaa iyada baabaan gargaraca waxaan dhaayo dhar lagu dhaqma haysa koo wuxuu dhaha dhar aan dhaqma ma haysa anaa waa iska dhaqana koo wuxuu ku dhaha baayn dhar oo tirada ka badan ku soo dhiga adi oo lagu dhaqaa ku shirin dhar 2000 lagu dhaqaa qof muddo 3 bilood uu aruraa wuxuu dhaha 500 may ugu dhaqaysaa waa daruuftii aa ku haysa mara mar waxaan iska dhahayna dharkii 2 beri 3 beri aan ku soo dhaqayna waa 500 oo shilin wax kale la awoodo male laakiin daruufta aan noogeysay
cuntada hadda karsataan qoysku karsado xagee ka heshaan
waxaan kusoo helnaa saasaan kusoo helnaa magaaladaasaan iska dhex marnaa kusoo wareegnaa bambajakuulada waxay nagu soo tuuraan iyo waxaa magaalada soo warwareegna sidii aan kusoo awoodna cuntadeena ku keensanaa
raashinka qoyskaaga ay siiso hay-adda w f a kaar laga qaato miyaanu kugu filayn waana raashin noocee ah
raashinka aad iyo aad ayaga noo kordhin lahay oo nagu filnaan lahay maasha Allah dhanka raashinka dhanka bambaje kula WFP labada maarba anaga kama maarno dad masaakiin ah iska nahay oo isbixin karin oo bil qaadanin waxba dhinacan ka soo galin wuxuu ku nool ah
bishii ilaa xad goor muku gaarsiya bishii dhan muku gaarsiya masdhaxdu ka go'a haddu dhaxda ka go'o meeqa maalmo buu ku kafeeyaa
raashinka daaniga ayna siiyaan markuu ay madumku gaato mar 20 markuu gaaro ka go'a mar la soo 20 markaa ay dhalad anaga haas markaa 19 bari way 19 bari duu ka go'a intii hala sayidan magaaladaas mar soo hel mar suubay sidaasan ku noolnahay sidaasan cid ku maareena
maalintii meeqa jeer ayaa wax karsataan oo caruurta wax karsataan
maalintii aad waxay noqon doontaa maamulkaas markaa day wax iska isteelmaa markasta wax iska la ka hada markay wax laanta ay say dhacday maanta laba jeer ka bad wax ma loo kari karo waayo subaxii canjaalada yar loo duwaa di loo helo waadi loo wayna subaxii bariisku yar garcada iska karsana habeenkii loo jira di loo wayna hal waqti loo karsada halka maro inta jeer halka mar wax loo karnaa ka bad waay labada jeer baa aboodi wayn waan isbixin wayn inuu qabsatay hadaaba isbixin jeer inuu isbixin wayn
meeqa kilo oo raashin ayaad soo qaadatay bishan iyo bishii hore
bishan iyo bishii hore waxa u maleeynaa in hada kaarkayga waa 12 le kale 2 kilo nafarkii markii lagu dhaftay in waa 22 kilo raashin aan ka soo qaataa bishii iyo bishii hore kaarka 12 lahay
adiga kaliya miya qoys ku tirsan yahay mise waxa jira qof kale oo shaqeeya oo kamid qoyska
wallahi qof kale oo shaqeeya qoysku kamid yahay laakiin shaqada badanaa shaqadi waaba la soo waayay malahan badanaa ka ana dumaray ana urdi jiray qofka dumarka ah waxa walba hada adduunka dibadda qofka dumarka asbixii laasan dumarka iraag isku mad ma ahan raga maanta gurdi soo aaday waxa uu soo waan kara mar mar shimbir mar mar bil guru iska jeefa wax mal mar mar waxa way wi ka bacay wax mal laakiin badanaa qofka dumarka isdibiro oo wax bixiyo
maninkaaga ku caawiya muxuu qabtaa siyaasada shaqadiisa
gurdis iyo waxaas uu ka shaqeeyaa gurdiso iyo waxaas uu ka shaqeeyaa masquluhu soo qodaa waxaas ayuu ka shaqeystaa maanta weel uu soo shaqeystaa maanta laakiin waxay badanaa isbixin jirtaa magaalada markay kaar ay kala socoto raashin fiican la qaadan jiray oo maadaama bambaje kuladii wixii ay soo kordhin jireen shaqooyinka markaas waa la heli jiray waayo qofku waa ku kaar oo caawina ka soo helo markaas asna kastii lacag uu helo masqasho ku qodan jir guriga uu ku dhisan jir hadalaysa qofku wuxuu u helo keer waxba kama socdo wuxuu helana ilmihiisa kama maareen kara shaqadii asindkiisa ma lagu soo fadhiistay wax soo waayaniga waxaan soo waayo dabka wax loo saar la waayana mastaba waa la seexanaya dadka inta laga keenay way meel laga keenay malahan
xaaladdan hadda aad ku sugan tahay mid lamida hore ma ku soo martay intii xariyaad ku sugnayd
intan xariyaad ku sugnay waligeey yelee xaaladda aan ku sugnay oo aad ay u adkaatay hadda aan la kulmo maan wargeeyay ma soo maran xaaladda aan ku jirno
waxbarashada caruurta ka waran waxa tiri qaar baa guriga jooga oo aan u waayay waxyaabi aan ka bixin jiray bal iyo faahfaahay meeqa cunuga awl waxbaran jirtay ayaa hadda guriga joogta waxbarashadii aad u weyday lacag
muddo aad waxaa joogta guriga hadda shan cunug amalo hadaa dugsiga aan ka bixin jiray oo baraafadada aan ka bixin jiray lacagahaas ayta meesha kasoo shaqeyn jiray aan u aruurin jiray aan ka bixin jiray oo hadda guriga kusoo hareen oo waxbarashadii lacag la'aan ilmihii oo aan u awoodi waayay ilmi waxbarasho la-aankii dugsiga inay dugsilaanu noogu jooga kii bareefada inay baabaaan u jooga iskoolkii aadeed ma ku meel sare gaari ilmaha shaah yarna si ay macalimiinta ku dhahayaan shaah yar looma awoodo awlaadii waxbarasho la-aan marmal macalinku iska soo burnaa wuxuu leeyahay hadda waxba ma hayna bishan meeqoa lagu leeyay oraho ay ka soo qaato ay ma hayso arday guriga iska jooga lele ilmi waxbarasho la-aan guriga nagu soo koobsameen
baahida hadda kuugu daran qoyskaaga marka la weydiiyo waa maxay ma cuntada ma hoyga ma dhammaantood baa badi faahfaahi baahida kuugu daran caawa ku hayso
wallaahi baahida aawl noogu daran beena kuuma sheegaya dhanka raashinka xaggiis daldho dhanka hooy la-aanta dilodho waayo ma isbixin karnaba hoygaysa sidii amal waayo guri la-aan wayna haysaa jeeftaro wayna haysaa isma bixin karno
hadda maxaa kuu qorshaa haddii xaaladda aysan ku socoto
hadday xaaladda saan ay ku sii socoto waxay noqonaysaa gurigii iyo reerkii iyo wixii waayo inay meesha baabac iyo dhib iyo uu ka imaado waayo waxay noqonaysaa ninka maanta hadduu bax waxba soo waayo beri uu baa caawa ilmahan baahi ku seexdaan ilaase adagana hooyaa tahay caawada ilmaha baahi ku seexdaa wiin dambe ay ku seexdaan waxay noqonaysaa reerkaas inuu burburo isan istaagin waayo waxay noqonaysaa shar waa baxda ilmihii waxba umahay maanta waa baxa ilmihii waxba umahayaa dhaade wixiin waxba mahay inta wax ka keena ilmihiina dhuxmadood anay hortaalaa waxay noqonaysaa reerkii wixii inay meesha ay ka dhacaan buuq iyo burbur iyo wax ina ka dhaco
taasi waxay ahayd khadiijo xasan aadan oo marti iigu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan xeryaha dhadhaab waxaa ka socda wada tashiyo ay dowladda kenya dadka qaxootiga kala yeelanayso sharciga isdhexgalka qaxootiga iyo kenyaanka oo la filayo inuu dhawaan dhaqan galo. Dadka qaxootiga ah ayaa aad u soo dhaweeyay sharcigan oo sida ay sheegeen faa'iidooyin badan ay ugu jirto haddii uu dhaqan galo. Shafiic Cabdulaahi Cabdi oo ka mid ah horjoogayaasha qaxootiga ayaa ka hadlaya qorshaha isdhexgalka iyo sida ay u arkaan.
Waxaan maalmahan socda isdhexgal oo deegaanka iyo qaxootiga inay isdhexgalaan. Arintaas iyada ah horta aad iyo aad ayaan usoo dhaweyneynaa. Anagu haddaan nahay xagareer iyo reer dhadhaaba, waaba isdhexgalay deegaanka, waan kala guursanaa, waan isla cunnaa, waan isla cabnaa, deris baan nahay, ilmahanaga iskuul wada dhigta, waxa weeyaan wax kasta uu na dhex marayba. Arrimahan kale hadda la wadano aad iyo aad baan ugu soo dhaweyneynaa ee ah isdhexgalka guud ee Kenya oo dhan iyo xeryaha qaxootiga ah.
Sharcigan ayaa ogolaanaya in qaxootigu ay u safri karaan magaalooyinka kale. Sharcigan ayaa qaxootiga u ogolaanaya inay u safri karaan magaalooyinka kale ee Kenya. Shafiic ayaa sheegay in qodobkaasi uu yahay kan ugu muhiimsan oo ay qaxootigu ka faa'iidayaan sharcigan haddii uu dhaqan galo.
Waxaanu ahayn xabsi dusha ka furan ayaanu ku jiray. Qofka inuu qaato warqad uu ka qaato DRA oo socdaala mooyaane si kala Kenya hadda Garissa noogu sokeysay ma aanan awoodin inaanu gaadhno. Inta badan waxaa dhacda dadka caafimaad ahaan aad u liita oo aan budget adagna loo haynin inuu qofkii uusan qaadan karin oo uusan wadada la mari karin ilama warqad DRA oo laga yaabo inay waqti qaadato uu hagaajista mooyaane ilaa iyo 5 kilometir xataa ma gaari karo oo kama bixi karo. Oo haddii lagu qabto de sharci inaad xarada ka baxdo may aha, waa caqabad iyadana aan haysatay.
Xeryaha Dhadhaab waxaa ku yaala suuqyo ganacsi oo ballaaran, laakiin ganacsatada qaxootiga ahi badeeco uma dooran karaan meelo ka baxsan qaxootiga. Shafiic ayaa sheegay in ganacsatadu ay haystaan fursado ay ku kobciyaan ganacsigooda.
Waxaanu rabnaa inaanu dad firfircoon oo xagga ganacsiga ku wanaagsan ayaa nahay, xagga waxbarashada ku wanaagsan. Haddii aanu Kenya gudaha u galo oo aanu u helo in aanu fasax aanu u helo, waxaa laga yaabaa inaan anagana wax badan ka faa'iidno, iyagana wax badan naga faa'iidaan, oo isdhexgalkaas uu wax badan keeno. Aad iyo aad ayaan u soo dhaweyneynaa.
Axmed Cali Xaashi oo ka mid odayaasha xeryaha qaxootiga ayaa sheegay inuu ku farxeen sharcigan oo wadada u xaadhaya inay isdhexgalaan iyaga iyo dadka walaalahooda ayay la noolaayeen muddada dheer.
Saad u soo dhaweynay, nin walbaba shaarki uu qabay baa ku yaraaday, waan kala ballaarannay, waan laabkac weyn baan samaynay, waan la laabkacnay, niyadaan noo dhisantay, qalbigaan noo dhistay, farxad weyn bay nagu gelisay, lama filaan iyo habeen cusub bay noqotay, Ilaahay inuu noo hirgeliyana waa ka baryaynaa.
Axmed waxa uu sheegay in labada bulsho ee qaxootiga iyo deegaanku ay yihiin dad walaala ah oo markii horeba aan loo baahnayn in la kala sooco iyagoo hal meel wada degan.
Meesha dadka jooga ee Kenyaanka lagu tilmaamo iyo dadka qaxootinimo iyo Soomaalinimo intay ka imaadeen laleeyahay waa dad wada dhashay. Odaygii qaxootinimo ku soo galay iyo ninka Kenyaanka ahaa ee sharciga Kenya haystay, ilmihii iska dhaleen, ilmo kale iska sideero, ilmo kale iska sideeleen. Dadkaas waa isku dhiig, waa isku damiir, waa isku diin, waa isku abtir. Dadkaas asaga oo siba ku kala maarmin, ninkii dan yeeshay, ninkii daruuf qabatay caasimada iyo gobollada uu gaari waayo oo sacabsi iyo kabaadha ma haysatay sharc, ma haysatay sababteed uu meesha curyaan ugu ahaado, aad baan uga xunnahay, manana qabato.
Sharcigan ayaa in badan soo jiitamayay, waxaana dadka qaxootiga ah ay su'aal gelinayaan dhaqangalkiisa. Sheikh Cabdulaahi Axmed Awciid oo ka mid ah culimada xerada ayaa dowladda Kenya ka codsaday inay ka dhabeeyaan dhaqangalka sharcigan oo in badan ay ka dhursugayeen dadka qaxootiga ahi.
Barnaamijkan maanta aanu maqalay ay dowladda Kenya ay waday waa barnaamij aan aad ugu faraxsanahay weeye. Muhiimadda isdhexgalka ay noo leedahay anagu ma dareemi karno. Horta marka hore waa isku dhex jirnay oo waan mataqaan waa isdhexgalay, laakiin waxaa jirtay sida la sheegay xanuun baa jira, tabardarra jirta, wax badan baa jira, wixii oo dhan dee dowladda Kenya waxa weeye qaxooti baa tahay baa naleeyin. Marka socodkii waa noo madqariyaan socon ka weynay. Marka sidaa darteed dowladda waxaan codsanaynaa inayna shaaka noqonin hawsha nala fududeeyo oo hawsha la fuliyo. Waa codsi aanu ku codsanayna dowladda.
Dhegaystayaal, inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad idinla socodsiinayay anigoo Axmed Cabdulaahi Jaamaca. Intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsanid Axmed Dheere dhegeystayaal, haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha suugaanta.
Ta'aylada waalidi cabsiyo warwar bay wataan waanta qalbigu kordhiyo walaa caybiriya ta'aylada waalidi cabsiyo warwar bay wataan waanta qalbigu kordhiyo walaa caybiriya
gudaanigay sal barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa soo tabanayay anigoo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere. tan iyo todobaadka dambe intaa dib u kulmi doona waxaan idinku dhaafaynaa